Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și continuăm studiul subiectului Mesia și mesianismul. De data aceasta ne vom opri la un alt grup mare și influent din poporul Israel din timpul Domnului Hristos, care a avut o puternică influență asupra înțelesului lui Mesia. Este vorba de secta esenienilor, care își aveau centrul la Qumran. Secta aceasta a activat în secolul 1 înainte de Hristos și secolul 1 după Hristos, de fapt până la invazia romanilor în Țara Sfântă, care au ocupat-o, până când centrul lor de la Qumran a fost distrus în vara anului 68 după Hristos. Au fost oameni intelectuali, au scris foarte mult, au o literatură foarte bogată și lor le datorăm și manuscrisele Bibliei, aproape în întregime, ale întreg Vechiului Testament, care au fost găsite în depozitele unde ei și-au ascuns lucrările lor de la Qumran. Cine au fost acești esenieni? Gruparea aceasta s-a format în timpul persecuției lui Antioh Epifanul, în jurul anului 170-165 înaintea Domnului Hristos, când templul a fost profanat și când vreo doi mari preoți care au acceptat să colaboreze cu grecii, deci cu autoritatea seleucidă din Antiohia, au permis ca templul să fie profanat cu o mulțime de lucruri care nu erau permise la templu. Și atunci, în momentul acesta de mare criză, toate s-au făcut evident sub presiunea puternică a forței, a armatei sirienilor, o mare parte din preoți nu au acceptat, în frunte chiar cu unul din marii preoți, Onias, al treilea. Acești preoți care nu au fost de acord cu compromisul au părăsit templu și niciodată nu s-au mai întors și nu au mai activat ca preoți. Unii s-au dus în Egipt și au întemeiat acolo un alt templu, evident nebiblic, care a funcționat până când a fost distrus templul din Ierusalim și templul lor a funcționat undeva în Egipt, la Leontopolis. Alții nu și-au mai pus în gând să facă ceva și au creat o sectă, secta celor puri, secta celor curați, celor nobili, esenienii. Acești esenieni locuiau în toată țara, aveau un cartier în Ierusalim numit chiar cartierul esenienilor, însă centrul lor era la Qumran. Ceea ce ne interesează este să vedem care era viziunea lor despre Mesia. Cum își imaginau ei pe Mesia? Ce urma să facă Mesia? Fiindcă acești esenieni erau preoți, au scris foarte multe cărți, au multiplicat foarte multe exemplare din Biblie și le-au răspândit în tot poporul, influența lor era foarte mare. Oamenii îi apreciau pentru aparenta lor sfințenie, erau oameni care au renunțat la bunurile lor personale, totul era în grup, cea mai mare parte erau celibatari și viața lor foarte austeră, săracă, i-a făcut ca să fie apreciați. Fiind apreciați, evident, și învățătura lor era apreciată. Așa că în poporul din timpul Domnului Hristos întâlnim foarte multe idei de ale acestora și vom vedea că din cuvintele oamenilor de atunci, raportate în Evanghelie, putem să desprindem influența pe care esenienii au avut-o asupra poporului. În primul rând, esenienii au adus un element nou conceptului de Mesia. Dacă prin targumuri s-a sugerat că Mesia este un puternic eliberator, un ghibor, cum au fost vitejii din vechime, Samson, Gedeon, Iefta și alți mari judecători, la fel va fi și Mesia. Mesia va fi un rege care va umili popoarele și îi va ridica pe ei. Ei, esenienii, fiindcă la origine erau preoți, ei aveau o altă imagine. Ei credeau că Mesia va fi un preot. Un preot care va restaura adevărata închinare la templu, care va curăți templu. Era nevoie. De fapt, chiar Domnul Hristos a făcut o lucrare de curățire a templului. Și este important acest lucru. Însă, vreau să urmărim câteva citate, câteva aspecte care ne prezintă acest aspect al unui Mesia preot. Mesia care va veni să restabilească toate aceste lucruri. Foarte frumos spunea un mare comentator, mesianismul sacerdotal este principala trăsătură caracteristică a speranței mesianice a Qumranului, un aspect absolut normal pentru o sectă de origine preoțească, cu o conducere preoțească și cu o organizație preoțească. Primul lucru pe care l-au făcut aceste esenieni a fost, să zic așa, puțin mai isteți și mai rafinați decât traducătorii targumurilor, care au intrat cu duritate în text și l-au modificat foarte grosolan. Ei nu au făcut aceasta, ci au luat mai multe paragrafe din Biblie și le-au asociat. Au luat un verset, două dintr-o parte, un verset, două din altă parte și le-au asociat. Și le-au citit în continuare. Și atunci când le citești în continuare, ideea de bază care îți rămâne este total diferită de ideea fiecărui paragraf în parte. Deci nu mai este sensul biblic, ci sensul biblic este denaturat prin asocierea forțată a acestor paragrafe. Să vă ofer câteva exemple. Deuteronom 5, 28 și 29 spune așa: am auzit cuvintele pe care ți le-a spus poporul acesta. Tot ce a zis este bine. O, dar rămâne ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine, să păzească toate poruncile mele ca să le meargă bine pe vecie lor și fiilor lor. Text foarte frumos. Dar care este concluzia? Poporul să rămână consecvent la ce? La poruncile Domnului. Dacă vor rămâne consecvent la poruncile Domnului, le va merge bine. Imediat după acest text a legat un altul. Deuteronom 18 cu 18. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un profet ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el va spune tot ce îi voi porunci. Ei, legând acest text în care elementul principal este profetul care va veni, asemenea lui Moise, profetul ideal, este ca ascultarea pe care trebuie să o aibă nu mai este cea față de lege, ci față de profetul care vine. Profetul care a fost profetizat cu mult timp înainte. Și observăm devierea de la ascultarea de lege la ascultarea de profetul care trebuie să vină. Un alt paragraf foarte cunoscut, un paragraf mesianic din Numeri, capitolul 24, versetele 15 la 17. Cităm. Așa zice Balaam, fiul lui Beor, așa zice omul care are ochii deschiși, așa zice cel care aude cuvintele lui Dumnezeu. Îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare în Iacob și un sceptru se ridică din Israel. El va tăia în bucăți laturile Moabului și va distruge pe toți fiii lui Set. Și lângă acest paragraf, text mesianic, evident, prezentat în profeția lui Balaam, Deuteronomul 33 cu 8 la 11 spune: despre Levi a zis: Urim și Tumim sunt ale bărbatului sfânt pe care l-ai ales ca masa, la masa și cu care te-ai certat la apele Meriba, care a zis despre tatăl său și despre mama sa: nu i-am văzut. Și despre frații săi: nu vă cunosc. Iar de copii n-a vrut să știe, căci ei au păzit cuvântul tău, au ținut legământul tău, ei învață pe Iacob poruncile tale și pe Israel legea ta, ei pun tămâie sub nările tale și arderea de tot pe altarul tău. Dacă în paragraful biblic din profeția lui Balaam, numărul 24, elementul principal este steaua care răsare în Iacob și care se ridică în Israel, și va trebui să înțelegi care este steaua aceasta, atunci paragraful următor spune că acestea sunt Levi. Levi, care au avut darul preoției. Și observăm că, dintr-o dată, personajul principal este preotul. Pentru că Levi au dat preoția. Și textul se referă întru totul la Levi. Deci, vedeți, niște asocieri forțate, care face ca ideea din primul paragraf să fugă pe neobservate spre o altă direcție. Foarte interesantă această denaturare a textului biblic prin asocieri forțate. Qumranul a scris multe cărți. Multe cărți care reprezintă filozofia lor, interpretările lor, influențate într-un anumit fel și de filozofia zoroastriană a dualismului, lupta dintre lumină și întuneric, iar datorită acestei idei a dualismului, ei au creat în mentalitatea lor un personaj, Mesia. Deci un Mesia cu o dublă funcție. Un Mesia profet și un Mesia preot. Lucrul acesta apare într-un manuscris de la Qumran, unde autorul insistă să păzească cu strictețe legile sectei până va veni profetul și Mesia lui Aron și Israel. Mesia lui Aron este preotul și profetul lui Israel este profetul. Așa cum în cele două texte forțate, steaua care răsare în Iacob și fiii lui Levi, direcția fugea spre preotul care este steaua, tot la fel aici să păzească cu strictețe legile sectei ale profetului și ale preotului. Un alt paragraf, tot din scrierile lor, e: fiul născut al lui Dumnezeu, Mesia, va fi cu ei. Unde? Personajele principale care prezidează sunt preotul și Mesia lui Israel, ultimul, un lider militar, stând alături de comandant. Aici este asociată ideea de preot și rege. Preot și rege. Acest model de prezentare dualistică a mesianității are ca model cuplurile istorice Moise-Aron, Iosua-Zorobabel, care au funcționat în perioadele istorice ale trecutului. Atunci iată că avem un conducător profet, Moise, și Aron un preot, avem Iosua un preot, Zorobabel un conducător, exact pe sistemul care l-am citat în paragrafele de mai sus. Întemeietorul sectei se numea învățătorul dreptății și a fost un preot, titlul complet al lui fiind Hakohen Mora Hatzadok, ceea ce înseamnă preotul, învățătorul dreptății. Acesta era șeful sectei, șeful sectei de la Qumran. El avea această misiune ca să îi pregătească pe oameni și să pregătească conceptul că Mesia care va veni va fi foarte mult legat de templu. El va schimba, îi va da la o parte pe acei preoți care au fost compromiși, care au colaborat cu autoritățile, care au pângărit templu. Și ei nu se mai pot întoarce acum, până când va veni Mesia, un mare preot, și care va face această curățire, și atunci ne vom întoarce la forma inițială. Dar urmează a doua latură importantă, Mesia, profetul. Spuneam că acest dualism, care are o dublă bază, în primul rând gândirea lor, care este puternic influențată de dualismul zoroastrian și influențată de cuplurile biblice de care spuneam, Moise, Aron și Iosua, Zorobabel, această gândire dualistă conduce acum la introducerea celui de-al doilea personaj important, profetul. Și iată ceea ce citim în textul apocrif 1 Macabei 4:46, se spune, și au dus pietrele în muntele templului, un loc bun, până va veni profetul ca să răspundă pentru ele. Prin această menționare, iudeii recunosc că nu au un om inspirat care să le ofere un răspuns de la Dumnezeu. Ei așteaptă un profet, pe Ilie, conform lui Maleah 4:5, va veni Ilie, care va rezolva toate aceste nedumeriri. Această așteptare mesianică, profetul Mesia Ilie și preotul Mesia Levi, dualismul, reprezintă punctul culminant al lui Mesia. Însă, înainte ca să vină preotul Mesia, care este elementul principal, trebuie să vină profetul Mesia. De ce profetul Mesia? Pentru că profetul Mesia este cel care pregătește calea lui Mesia, preotul. Și această slujbă era aceea a învățătorului dreptății, conducătorul sectei de la Qumran, care se socotea profetul, pregătitor al căii, pentru venirea lui Mesia. Un alt element important care există în secta de la Qumran este ideea escatologică, adică ideea de final, de sfârșit. Venirea lui Mesia va aduce finalul, va aduce sfârșitul tuturor lucrurilor. De aceea ei erau în privința aceasta foarte puternic axați pe escatologie. Ideea Qumranului, puternic religioasă, axată pe dualismul Mesia preot și Mesia profet, a început datorită rivalităților politico-religioase care s-au petrecut la Ierusalim în timpurile destul de dificile și destul de problematice din perioada asupririi grecești. În lucrarea Documentul de la Damasc, una din lucrările lor importante, unde este prezentată și tratată profeția lui Balaam cu o stea răsare în Iacob, se face referință la cele două personaje escatologice. Steaua este cel care va cerceta legea și sceptrul este prințul întregii frățietăți. Exista credința că anumite persoane evlavioase din trecutul lui Israel se vor întoarce pe pământ în epoca mesianică. Așa, de pildă, exista o baraita talmudică care ne spune: în lumea cealaltă, fiul lui David, adică Mesia, va sta în mijloc, Adam, Set și Metusala la dreapta, iar Abraham, Moise și Iacob la stânga. Deci, în epoca mesianică vor învia mari personalități și vor crea acest grup select care îl vor însoți și care îl vor vor fi garda principală de onoare a lui Mesia. Conceptul acesta el a larg răspândit și i-a influențat chiar pe ucenicii Domnului Hristos, când fiii lui Zebedei, Ioan și Iacob, susținuți și de mama lor, au venit la Iisus și au spus: Doamne, am vrea ca fiii noștri să fie unul la dreapta și altul la stânga ta. De ce? Pentru că în viziunea sectei de la Qumran, Mesia va fi conducătorul și în dreapta lui vor sta personalitățile cele mai importante. Iar ea își dorea ca aceste personalități să fie fiii ei, care au părăsit bărcile, au părăsit activitatea, au făcut totul pentru Hristos și de ce nu să primească acum această favoare. Evident că această concepție era o viziune pur pământească. Aceasta este prima și cea mai gravă situație a acestor deformări. Vedeți, fie că intrăm în text cu brutalitate și schimbăm sensul, fie că asociem mai multe paragrafe și astfel gândirea omului fuge de la o idee la cealaltă idee, fie că creiem o anumită compoziție dualistă, preot, profet, pe baze biblice, cu exemple biblice, fie că venim cu ideea aceasta grandioasă a marilor personalități care vor sta lângă Mesia, toate acestea ne oferă un tablou practic pământesc, ceva care se realizează aici, pentru o împărăție de aici, cu oameni de aici, în care ei, poporul lui Dumnezeu, să fie primii și să fie cei mai puternici. Și nu uitați că o asemenea viziune, o asemenea imagine, nu era doar acum 2000 de ani. Continuă să existe și astăzi. Și continuă să influențeze și astăzi mințile la foarte mulți oameni religioși și chiar a unor oameni politici. În final, aș dori să facem o concluzie la tot ceea ce am prezentat până acum. Am văzut că ideea Mesia, o idee foarte frumoasă, un concept care s-a stabilit bine, care a funcționat. Poporul Israel era captivat, era idealul lor, punctul lor cel mai important. Popoarele din bazinul mediteranean, mai ales Orientul Mijlociu, așteptau un Mesia, un eliberator. Aș putea spune că astăzi ideea unui eliberator, al unui Mesia, există în creștinism, dar și la alte grupări necreștine, pentru că e necesar și pentru că oamenii își dau seama că în situațiile extreme în care ne găsim acum și în care se găseau atunci, nu exista altă soluție decât o intervenție specială. Și aceasta era intervenția lui Mesia. Dar, modul cum l-au înțeles și cum l-au aplicat pe Mesia, aici este marea problemă. Mesia era, în primul rând, un gibor, un om superman, un rege, pe conceptul elenistic al eroului. Deci lumea elenistică a creat un semizeu, erou, simplu de tot, Hercule, care face minuni și care intervine în folosul oamenilor, le-a adus focul, le-a dat la o parte stâncile, a ucis balaurul care amenința acest Superman, acest erou pentru evrei este Mesia. Și tema Supermanului, a eroului, funcționează atât de bine în cinematografia de astăzi și în toate filmulețele pentru copii care sunt făcute. Denaturând sensul adevărat. Al doilea este Mesia preotul, din linia familiei lui Aron și în mod special al lui Tzadok, care să restabilească adevărata închinare. Lucrul acesta e foarte puternic pentru evrei de astăzi, care așteaptă refacerea templului și venirea acestui preot Mesia, care să reinstituie jertfele. Vedeți? Oamenii privesc în urmă, privesc în trecut. Vor să restabilească trecutul. Unii din punct de vedere politic să-și restabilească imperiile, alții din punct de vedere religios să-și restabilească închinarea. Și a treia funcție a unui profet, Ilie, Moise, Ieremia, tot poporul spunea cine este Mesia, sau Ilie, sau Moise, sau Ieremia. Vedeți cât de denaturați erau oamenii. Prieteni, Mesia va veni. Nu cum gândim noi, ci așa cum este El în realitate. Vă aștept să urmăriți în continuare ciclul Comor din Pământ, când vom începe să prezentăm adevărata imagine a lui Mesia, așa cum ne-o prezintă Biblia. Vă doresc numai bine. Până data viitoare, Dumnezeu să vă poarte de grijă.